Birlikte keşke saat jetim. Аруаңыз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 28 апрель алдыдагы жарым сааттын мазмуну өтөмөкчү. Түркия Байрактар дронун Тажикстанга сатууга макулдук бергени тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү. Жогорку кеңеш дайыма азычу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат. Жаңы өзгөртүүлөрдүн катарында бармак изи менен добуш берүү да бар.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн.
Батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган орус алык компаниялар Өзбекстанды Европадан тетиктерди алуучу база жана өз товарларын сата турган базар катары колдоно баштады. Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайынын өкүлдөрү агрардык тармакта реформалар сөз бойдон калып жатканын айтып, өлкө башчысына кайрылышты. Студияда Санжар Иралиев, адегенде жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биркен Улуттар Уюмунун башкатчысы Антони Гутерреш Москванын Украинага каршы согушун акылга сыйбаган иш деп атады. 28 апрелде башкатчы Киевдин четиндеги шаарларды, анын ичинде Буча жана Бородианканы көрүп чыкты. Ал жерлерде апрелдин башында орус аскерлери чегингенден кийин кыйноолордун белгилери бар көптөгөн кишинин сөөктөрү табылган. Мен ушул кыйраган урандыларга айланган таш талкана чыккан үйлөрдө өз үй бүлөмдү элестеттим. Жакындары өлтүрүлгөндө паника болуп качып чыккан неберелеримди элестеттим, деди Гутерреш. Украинадагы ырайымсыз аракеттерден улам бир катар өлкөлөр Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык кылмыш соту согуш кылмыштарын аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүгө өндөшкөн. Гутерреш Орусиянын эл аралык соту менен кызматташууга чакырды жана согуш кылмыштары тууралуу сөз кылганда согуш өзү чоң кылмыш экенин унутпоо керектигин белгиледи. Бул уруш 21-кылымдагы абсурд согуш, шайтан. 21-кылымда согуштун жүрүшү кабыл алынган, деп кошумчалады Гутерреш. Башкачы Украина жетекчилери менен жолукканы жатат. Ал Киевке 27 апрелдин кечинде Москвада орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин келди. Ал арада Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарында салгылашуулар уланууда. Парламент депутаты Дастан Бекешев улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тууралуу мыйзам долбоорлоруна эл өкүлдөрү берген айрым сунуштар камтылбай экинчи окуудан өткөнүн айтып чыкты. Ал мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөндө депутаттар бир катар сунуштарды бергенин билдирип жатат. Жогорку кеңеш 27 апрелдеги отурумунда УКМКнын ишемердүүлүгүнө байланыштуу мыйзам долбоорунун пакетин экинчи окууда жактырган. Анда улуттук коопсуздук органдары чалгындоо жана контр чалгындоо ишинин маселелери, контр чалгындоо, тышкы чалгындоо, терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө 5 мыйзам долбоору бар. Документ кабыл алынса, атайын кызматка прокуратуранын уруксатсыз эле жарандарды тыңшоого жана тасмага тартууга уруксат берилет. Атайын кызматтын ишине байланыштуу мыйзамдардын пакетин парламенттин тармактык комитети февралда биринчи окууда карган. Бир катар депутаттар атайын кызматтын жарандарды прокуратуранын уруксатсыз тыңшоо жана тасмага тартуу укугу берилип жатканын сындап чыгышкан. Буга жол бербөө тууралуу сунуштар дагы айтылган. Кыргызстанда саясатчылар, активисттер, журналисттер жашыруун жазылган үндөрү, тасмалары, сүрөттөрү тараган учурлар арбын. Саясатчылар бул ишке атайын кызматты айыптап, аталган орган бийликтин оппоненттери менен күрөшүү куралына айланганын айтып жүрөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев медициналык жардамга муктаж экенин адвокат Замир Жошев билдирип чыкты. Анын айтымында мурдагы президентти медициналык кароодон өткөрүү өтүнүчү 25 апрелде Бишкектин биринчи майорун сотунун судьясы Убайдулла Сатимкулов канааттандырган менен ал аткарылбай жатканын айтты. 2020-жылдын октябрь айындагы жабыртып башламандык боюнча акыркы жараян 25 апрелде өткөн. Ага мурдагы президент алып келинген эмес. Жараянда Атамбаевка Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунун текшерүүдөн өтүүгө уруксат берилгени айтылган. Ага чейинки сот отурумдарына Атамбаев ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып чыр чыгарган. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров Таштанжага бөлүнгөн каражат боюнча аудит жүрүп жатканын билдирди. Эмилбек Абдыкадыров 28 апрелде баспасөз жыйынында ал Таштанжага бөлүнгөн 22 млн евронун учурда теңи гана калганын, калган жарымы кайда жумшалганын териштирилип иликтөө үчүн эсеп палатасы аудит жүргүзүп жатканын маалымдады. Мэри таштандыларды иргеген өрттөгөн заводдорду куруу маселеси ал үчүн алдыңкы орунда турарын айтты. Ушул айдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы таштанды полигонунун рекультивация кылуу жана таштанды иштеткен завод куруу долбооруна байланыштуу 4 кылмыш козголгону белгилүү болгон. Анын алкагында бир адамга айыбы козголуп, издөө жарыяланган. Оштун Карасуу шаардык кеңешинин 56 жаштагы депутаты кесиптешинен токмок жегенин айтып ооруканага түшкөн. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна кабарлады.
Депутаттардын бири 57 жаштагы жаран ошол токмок деп жарат менен түшкөндүгү тууралуу, бул боюнча атайын ошол маалыматтарын кылмыштарын каттоо электрондук журналга катталып териштирүү жүргүзгөн. Азыркы кезде ошо соттук мерзимине экспертиза даярдалып ошол окуядагы күбөлөр чакырылып азыр тергөө иштери уланууда.
Маалымат караганда окуя 15 апрелде болгон жана териштирүү жүрүп жатат. Милиция жатакташкан депутаттардын аты жөнүн тактаган жок. 24 KG сайты тоңмок чеген депутат Рустам Хатамов ал эми ага кол көтөрүү деген Абдрахман Назаров шаардык кеңештин спикери экенин жазды. Азырынча аталгандар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Казахстан Дышкы иштер министрлиги орусиялык тили алып баруучу Тигран Кёсаяндын Казакстан тууралуу айткандарын акарат келтирүүчү жана объективдүү эмес деп атады. Дышкы иштер министрлиги ага казак жергесине кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Мекеменин баспасөз катчысы Айбек Смадияров ал билдирүү балким Орусиянын саясий коомунун бир бөлүгүнүн пикирин чагылдырат, бирок эки өлкөнүн кызматташтыгын жана мамлекет башчыларынын деңгээлинде кабыл алынган келишимдерге төп келбейт деп белгиледи. 24 апрелде тил алып баруучу YouTube-дагы каналында ал казакстандыктар жөнүндө терс нерселерди айткан видео тараган. Украинаны жакшылап карасаңар, жакшылап ойлонгула деген сөздөрү көбү түздөн түз опуза катары кабыл алынып жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 29 апрелде түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Баткен облусунун кээ бир жерлеринде жамгыр жайт. Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондоруна кар түшөт деп кабарлады Кыргыз гидромет борбору. Абанын табы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 10-11, күндүз 28-29. Ысык Көл Нарын дубандарында түнкүсүн 7, күндүз 22. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15, күндүз 31 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -10, күндүз +8. Бишкекте түнкүсүн 11, күндүз 29 градус. Абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргыз гидромет борбору өлкөнүн тоолуу райондорунда Карак Кол Эңилчек автоунаа жолундагы чоң ашууда суу кар көчкүсү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Уктурууну улантабыз. Түркия Байрактар дронун Тажикстанга сатууга макулдук бергени тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү. Буга тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаевдин жогорку кеңеште аны кыйыр түрдө ырастаганы негиз болду. Аны бейрасмий маалыматты айтканы үчүн сындагандар да бар. Бирок бул тастыкталса, күчтөрдүн тең салмагын бузуп, аскердик чатак ырбаса, ал кыргыз түрк мамилесин бузуп, түрк дүйнөсүнүн ынтымагын ыдыратышы ыктымал деген божомолдор айтылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо социалдык тармактарга тарап жаткан маалыматтарга таянып, Анкара жакында Душанбеге Байрактар дрондорун сатууну макулдашканы туурасында маалыматтар чыгып жатканы боюнча палатада маселе көтөрдү. Депутат Анкаранын мындай кадамы ырастыра турган болсо, анда ал эмнеден кабарып берет деген суроону кабыргасынан койду.
Түркия Тажикстанга Байрактарды жөнөттү деген маалымат соц сеттерде жайнап чыкпадыбы? Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул боюнча аябай тыкыр көз караш болушу керек бизде. Бул жерде өтө чоң маселе бар, аны жакшы билесиздер. Бул эмнеден кабар берет тургандыгынан дагы маалымат алышыбыз керек да.
Анкарада Тажикстан менен Түркия аскердик кызматташтык тууралуу макулдашууга жетишкени буга чейин расмий кабарланган. Ага Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен түрк коргоо министри Хулуси Акар 21 апрелде кол койгону маалымдалган болчу. Анын артынан эле Байрактар дрондорун тажик тарап Түркиядан сатып алууну макулдашканы туурасында бейрасмий маалыматтар чыга баштаган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Жээнбек Кулубаев парламентте депутаттын суроосуна жооп берип жатып, бул боюнча түрк тарап менен такташа турган маселе бар экенин айтты.
Биз ал маалыматты алдык, азыр биз элчиликке тапшырма берип, башка органдарга тапшырма берип аны тактап атабыз. Пока чындык, бирок канча сумма алганын баарын тактап атабыз. Бирок мурун түрк тарапка да айтылган болчу, буну эрте аяктагыла, анткени биздин эки ортобузда азырынча баягы көйгөйлөр чечиле элек. Ошон үчүн ушу байрактарды бизден башка дагы биздин кошуналарга сатканга абайлап этият мамиле кылсаңыздар деп айттырганбыз. Бирок алар айтып атат, бул бизнес. Баягы военный техник сатурубузду өсө берет деп. Бирок азыр толук маалымат алгандан кийин түрк тарап менен дагы сүйлөшүү жүргүзөбүз.
Ошол эле учурда парламентте депутат менен дипломаттын ортосундагы суроо жоопту орунсуз саясий катачылык катары карагандар да болду. Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов жогорку кеңеште бул маселени ачык көтөрүү орунсуз болгонун жана ошондой эле ага эч кандай расмий негиз болбогонун сынга алды.
Таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да, булар өнөккөн адамдар эмес, бийликтин чоң бутагында отурган адамдар. Актап туруп анан ошону айтыш керек. Анан эми Тажикстандын телеграм каналдарында фейковый информация чыкты эле ошону обсуждение кылып отура турган жер экен. Тем более Турциянын дагы официально эч кандай маалымат берген жок, Тажикстан деле официально эч кандай маалымат берген жок. Азыр дүйнө тилчи эмес болуп турган маалда, тем более азыр ар бир нерсени ойлонуп туруп, түзөп ойлонуп туруп чыгыш керек да.
Антки менен саясий чөйрөдө Түркиянын Тажикстанга учкусуз учуучу дрондорду сатышы кыргыз-тажик чек арасында чыр чатактардын ырбап күчөшүнө түрткү бериши мүмкүн экени тууралуу сөз болууда. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Маметбек Мырзабаев Анкаранын мындай кадамы жөн эмес экенин айтып, анын Бишкекке капачылыгы бар дейт.
20 дрон болобу, 5 дрон болобу, дрондор Тажикстандын колуна тие турган болсо, Түркия менен Кыргызстандын мамилесинде чоң бурулуш болгонун көрсөтөт. Чынын айтып келгенде, түрктөр деле азыркы бийликке тааныштар бар. Жапаровдон көп нерсе күткөн болчу да. Себеби Жапаровдор түрктөргө да көп нерсе беш айткан да. Турчада бийликинде көп нерсе жасайбыз делген да, ошолор жасалбаганыбыз үчүн түрктөр ушундай кадамга барып атат да. Болбосо мындай кылмак эмес. Анкаранын күткөн кадамдарын тактаган жок да. Наоборот, бүленчилерди министр кылып, Орхаинанды кеткен менен таасир азайган жок да, наоборот, көбөйүп атат. Бул намек да болушу мүмкүн, мисалы үчүн кыргыз бийлигинечи. Туугандыктын барсын билсин дегендей. Июнда Эрдоган келет деп атат.
Бул боюнча Түркиянын Бишкектеги элчилигинен расмий түрдө маалымат алууга мүмкүн болбоду. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү былтыр 18 декабрда Түркиянын байрактар учкусуз учуучу аппараттарына ээ болуп, аталган аскердик жабдуулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара аскерлигинин карамагына тапшырылган. Кыргызстан аталган учкусуз аппараттарды сатып алууга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлгөнү кабарланган болчу. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев Бишкек Анкара менен байрактарды сатып алуу боюнча келишим түзүп жатканда буга байланыштуу өзүнүн шартын коюуга тийиш эле дейт.
Түркия бул жерде экономикалык, саясий өзүнүн кызыкчылыгын орунга коюп атат да. Биздин мамлекеттердин согуш абалда тышкы күчтөр ошол учурдан дагы пайдаланып, экономикалык, саясий кызыкчылыгын биринчи орунга коюп ойлонот экен да. Биз ошол подходтон барыш керекпиз деген ойдомун да. Курал жаракты сатып алып атканда, мисалы да, ошондой бир шарт менен сурануу иретинде эмес, талап иретинде аны кол коюу менен бекитип алыш керек да. Андан биз сурандык эле сатпагыла деп кайрылган өзү негизи туура эмес. Ошол учурда Түркияны бир өтө жакын бир өлкө катары да кабыл алыш керек. Прагматикалык саясат жүрүш керек. Кыргызстан ушундай бир деңгээлге чыгыш керек. Бардыгы менен өзүнүн шартын негизинде кызматташкандайчы.
Байрактар ТБ2 Түркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана абадан сокуруучу орточо бийиктикте узак убакытка учалган учкусуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор 5.5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө алат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеш дайыма талаш талкуу жаратып келген регламенттин жаңы долбоорун карап жатат. Жаңы өзгөртүүлөрдүн катарында бармак изи же депутаттын жүзүн таануу системасы менен добуш берүү да бар. Эл өкүлдөрү депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу менен парламенттин аброюн көтөрүүгө аракет кылып жатышканын айтышууда. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Темага каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Парламент ушул күндөрү Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулап жатат. Негизги себеп регламентти баш мыйзамга шайкеш келтирүү. Добуш берүүдө бармак изи же депутаттын жүзүн таануу боюнча технологияларын колдонуу сунушталууда. Жогорку кеңештин регламентине конституциялык мыйзам статусун берүү маселесин кароо зарыл деген Марлен Маматалиев бул маселеде талкууну талап кыларын кошумчалады.
Циктин бизге маалымат берүүсү болгон эмес, ошону бир жылда бир бизге келип маалымат бере турган болду. Чейин макул каршы анан жол болсом экөөнү тең макул болбосоң жөнүнө кетип калчумун деген калыс деген да киргизип койдук. Так да ана качпай өзүмдүн позициямды билдирип деп норманы дагы киргизип койдук да.
Добуш берүүдөгү позицияларды аныктоо дагы бир топ талаш талкуулар менен коштолду. Коомчулуктагы депутаттар бири бирине добуш бергени кескин сынга кабылып келген. Өлкөдө баш мыйзам менен кошо парламенттин түзүмү дагы өзгөрүп депутаттардын саны 120-90 чейин азайган. Былтыр күздөгү шайлоонун жыйынтыгында парламент бир мандаттуу жана партиялык тизми менен шайланып келген. Баш мыйзамга ылайык жогорку кеңеш коалицияга биригип өкмөт түзүү сыяктуу бир катар укугунан ажыратылган. Өкмөттүн отчетунда карабайт.
Буга чейин ошол банк, прокуратура, акыйкатчы ушулар бүт отчеттору калып атат. Болгону өкмөттүн отчету бизден чыгат. Алар бюджет аркылуу отчетун окуганга укугубуз бар да. Негизинен аракет кылдык максималдуу түрдө парламенттин күчүн көбөйткөнгө. Өкмөт тараптан кабыл албай эле койбойсуңарбы деген моменттер да бар.
Мурда өкмөттү парламентке келген фракциялардын коалициясы караса, жаңы баш мыйзамда өкмөттүн түзүмүн жана курамын президент аныктап парламентке макулдук алуу үчүн гана алып келет. Депутаттар парламенттик оппозиция боюнча ченемди дагы белгилөө зарылдыгын, анткени фракциялар өз позициясын жарыялашы керектигин айтышты. Жалпы жыйынга 10 ашык себепсиз катышпаган депутат чакыртылып алынат. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзамдарды шашылыш, үч окууда бир карап добуш берүү нормасын алып салуу сунушталып жатканын айтты. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери парламенттин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Жылдын башында Жогорку Кеңеште элчилерди дайындоого байланыштуу парламенттин кадыр баркы тууралуу талаш талкуу жаралган. Парламенттин тармактык комитети Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматына Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдобой койгон. Бирок президент Садыр Жапаров аны өз жарлыгы менен дайындаган. Депутаттар бул дайындоо парламенттин аброюна сөз тийгизгенин айтып, комитеттин чечими эске алынбаганын ачыкчалашкан. Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Мирлан Жыйынчуроев коомчулукта болуп жаткан көйгөйлөрдү кылчактабай коомчулукка жеткире ала тургандай нормаларды киргизүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Парламенттин эң негизги функциялары, эң негизги куралы бул ачык микрофон жана ачык айкын сүйлөгөн. Сөзүн жеткизе ала тургандай процедураларды кабыл алыш керек жана сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтуу жүргүзбөш үчүн ошо регламентти, ошол тартиптерин да белгилеп коюш керек.
Политмер интернет сайты 2011-жылдан бери саясатчылардын депутаттардын ишмердүүлүгүнө баа берип келет. Политмердин редактору Наргиза Нанакеева депутаттардын Жогорку Кеңештин регламентин бузган учурлар арбын болгонун белгиледи.
Буга чейин эле көтөрүш керек болчу, анткени 7-чи чакырылыштын иштеп баштаганына деле мына канча ай болду деп. Тилекке каршы актуалдуу маселелер каралбай эле баягы майда чүйдө мындай эмелер киргизилип жатат да. Регламент өзгөртүлөрчү. Мыйзамдарды кабыл алуу процесстери, процедуралары, мисалы регламентти бузуу менен кабыл алынып келгенин билебиз.
Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы былтыр декабрдын соңунда ишин баштаган. Серепчилер парламенттин кадыр баркы ылдыйлай бериши ыктымал экенин белгилеп, Жогорку Кеңештин регламентти өзгөрүшү керектигин эске салышканы бар. Регламенттик аткаруу бийлигин көзөмөлдөй турган айрым нормаларды киргизүү аракети дагы ошол себептен дешет эксперттер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Киев облусун кыдырып чыкты. Ал Москванын Украинага каршы согушун акылга сыйбаган иш деп атады. Канада Орусиянын Украинадагы аракеттерин геноцид деп тааныды. Дүйнөлүк туризм уюму Украинадагы согуштан улам Орусиянын мүчөлүгүн токтото турууну чечти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жүрөгү ооруп ооруканага түштү. Next TV'нин директору Талай Дүйшөнбеевдин тергөө абагындагы мөөнөтү 3-июнга чейин узартылды. Президенттик администрациянын жаңы имаратына алмашыла турган 16 гектар жер Бишкектин түштүк тарабындагы ынтымак паркынын маңдайынан берилери расмий ырасталды. Былтыр Баткендеги куралдуу жаңжалда курман болгон чек арачы Сентур Кубанычбековдун эстелиги нарында орнотулду. USAID Кыргызстанга 31 миллион сомдук медициналык жабдуу берди. Казакстан аркылуу Талас Бишкек автобус каттамы жанданды. Бул кабарларды толугураак жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 28 апрель уктурууну улантабыз. Батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган орусиялык компаниялар Өзбекстанды Европадан тетиктерди алуучу база жана өз товарларын сата турган базар катары колдоно баштады. Анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алууга аракет кылууда. Ошондой эле орус компаниялары Өзбекстанга фармацевтикалык препараттарды жана башка батыш өлкөлөрүнө сата албай турган товарларды экспорттоого ниеттенип жатканы айтылууда. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Мотоциклс заводу ишке кирери кабарланды. Эльвира Будайшиеванын баяны ушул темада.
Өзбекстандын фармацевтика тармагын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Кариев орусиялык Герафарм компаниясы менен инсулин жана химиотерапиялык дары дармектерди чыгаруу үчүн 2 ири завод ачуу пландалып жатканын агенттиктин Facebook баракчасында билдирди.
Россия Федерациясы менен 2 жаңы
Орусиянын Герофарм заводу менен Өзбекстандын Зума фарма компаниясынын ортосунда инсулин өндүрүү боюнча келишим түзүлдү. Заводду Ташкент облусунда ачуу пландалууда. Белгилүү болгондой, инсулин Борбор Азия өлкөлөрүнө жетишсиз. Негизинен Орусиядан, Европадан жана Кытайдан келет. Региондо кант диабети өтө кеңири таралган. Ошентип биз бул дарыларды өзүбүздө чыгарып, ички рынокко жана Тажикстан менен Кыргызстанга сатууну пландап жатабыз.
Өзбекстанның фармацевтикалық өнер жайын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Куриевтин айтымында кол коюлган эки долбоордун жалпы баасы 35 миллион долларды түзөт. Мындан тышкары 23-апрелде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орусиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров менен Беларусьтун премьер-министри Роман Головченконы кабыл алды. Өкмөттүк деңгээлдеги жолугушууларда мунай, автомобиль жана учак куруу сыяктуу негизги тармактардагы жаңы кызматташтык талкууланганы кабарланды. Жыйындарга катышкан белгилүү өзбекстандык ишкер Украинадагы согуштан улам батыштын санкцияларына кабылган орус өнөр жай санкцияларды кыйга өтүүнү көздөп жатканын Озотлик радиосуна айтты.
Мисалы, Орусиянын мунайын Түркия аркылуу Европага жеткирүү долбоорлору эбак эле башталган. Европа азыр Орусия менен түз иштей албайт, бирок Түркия аркылуу иштей алат. Азыр түрктөр жакшы акча таап атышат. Алардын аркасында өзбек түрк бизнеси дагы бутуна турду. Бүгүн биз автомобиль өнөр жайы жөнүндө сүйлөштүк. Мисалы, Орусия Өзбекстанда ачылган заводдор аркылуу Жапония менен Германиядан автоунаа өнөр жайына керектелүүчү тетиктерди алып келүүнү көздөп жатат. Мындай келишимдер электроника, авиациялык өнөр жай жана башка тармактарда да түзүлүп жатат.
Дейт өзбекстандык ишкер. Ал Ташкенттеги жарманкеге келген орусиялык компаниялар Өзбекстандын жана ага кошо мамлекеттердин ички рыногунун потенциалына да кызыгып жатышканын кошумчалады. Ал эми Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов тараптардын кызматташтыгынын жанданышы Өзбекстан жана ага кошо өлкөлөр үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк экенин баса белгилейт.
Учурда биз эки принципти айырмалап алышыбыз керек. Биринчиден, Орусиянын Украинага басып кириши жана батыштын санкциялары Өзбекстандын жана жалпы эле Борбор Азиянын экономикасына оң да, терс да таасирин тийгизди. Анткени Орусия бул аймактын негизги соода өнөктөшү. Мындан тышкары эмгек мигранттарынын акча которуулары да азайды. Европа менен соода кызматташтык Орусия аркылуу өткөндүгүнө байланыштуу көлөм кескин кыскарды.
УЗА агенттигинин маалыматына караганда Ташкентте өткөн Инопром Борбор Азия жарманкесине Франция, Италия, Нидерланды, Индия, КМШ мамлекеттеринен 200 жакын чет өлкөлүк компаниялар жана 1300 жеке ишкерлер катышты. Ал арада 26-апрелде Казакстандын өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Өскенбаев орусиялык Урал Motorcycles компаниясынын Казакстанга келишине эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирди.
Завод Урал.
Урал заводуна санкция кирген эмес. Анткени айрым орусиялык компаниялар санкцияга кабылган эмес. Эгер орусиялык компания кандайдыр бир себептери менен жайгашкан жерин өзгөртүп, Казакстанда ишкана ачкысы келсе, эмне үчүн каршы болушубуз керек?
Деп такке сайтты казак катка минер. Ал ошондой эле Урал Motorcycles жергиликтүү Кастех Маш ишканасы менен ижара келишимине кол коюлганын кошумчалады. Орус басылмаларынын маалыматына караганда Урал Motorcycles заводу азыр Орусиянын Ирбит шаарына жайгашкан. Казакстанга күйчү чечими санкциялардан улам кабыл алынган айтылууда. Орусия Украинага басып кирген 24-февралдан бери батыш Москвага жана Минскге каршы бир катар экономикалык, финансылык санкцияларды киргизген. Батыш Евроактив Ньюс басылмасына марттын аягында курган маегинде Казак президентинин администрация башчысынын биринчи орун басары Тимур Сүлейманов Украинага кол салуусуна байланыштуу Орусияга батыштын салган санкцияларына карабастан Казакстан Кремльга жардам бербей турганын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайынын өкүлдөрү өлкөдөгү агрардык тармакта реформалар сөз бойдон калып жатканын айтып, жардам сурап өлкө башчысына кайрылышты. Кайрылууда кластерди көнүгүүгө жардам көрсөтүү, жазга айдап себүү жана насыялык каржылоолорду тездетүү өтүнүчү айтылды. Айыл чарба министрлигинен болсо дыйкан фермерлер менен агро өнөр жайга биринчи жолу бюджеттен көп каражат бөлүнүп жатканын, реформалар акырындап ишке ашарын айтышат. Жеңиш Айдаров айыл чарба багытындагы абалды айтып берет.
Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын 50 мүчөсү айыл чарбасы жана агроөнөр жай товарларын өндүрүү багытындагы абалды талкуулаган жыйын куруп, кээ бир маселелерди чечип алуу үчүн президентке атайын кайрылуу жолдошту. Ассоциация төрагасы Рустам Балтабаевдин айтымында аларды президентке кайрылууга аргасыз кылган бир канча жагдайлар бар.
Кайра иштетүүчү компаниялар күзгү эмеге барып, чийкизат жок деп көйгөй көтөрүшөт, анан кийин сырттан алып келишет, сырткы абдан чоң суммалар кете берет, анан кийин кайра бир көйгөй бар. Биздин фермерлер өндүрүп алып, анан сатып албай кандай өткөрсөк болот деген бар да. Бүгүнкү күндө биздин кайрылган себебибиз бул маселелер мына уже орусча айтканда жанагындай пассивный работа уже завершены. Бул апрель аи уже эме болуп калды. Финансирование деген ооз экили болуп мал электе эч кимчи. Суу маселеси бар, өткөндө көрдүк былтыр суу маселеси. Реформа дешти, ошого биз аргасыз болдук. Кече күнү ушул кайрылууну жасап, реформа жөнүндө остается на словах. Президентке, төрагага
кайрылууда агроөнөр жай тармагын кластерди көнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү убадалары сөз жүзүндө калтырбай, тездетип ишке ашыруу, айыл чарба тармагындагы реформаларды тездетип насиялоо, чечимдерди ишке ашырууну тездетүү айтылган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, өрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларды өнүктүрүү жөнүндө номер 309 токтомдун долбоору, айыл чарба багытын түшүмсүз жерлерди өздөштүрүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана артезиандык кудуктарды лицензиялоону жокко чыгаруу демилгелерин ишке ашыруу токтоп калды деп кошумчалаган Балтабаев, атайын кайрылуу менен чыгып маселе көтөрүлбөсө ордунан жылбай калды дейт. Борбор Азиядагы багбандар бирикмеси деп аталган уюмдун төрагасы Абдулла Ташиев болсо, айыл чарба багытындагы кескин реформалар зарыл деп эсептейт. Анын пикиринде өкмөт казынасынан айыл чарбасын каржылоо бул тармактагы министрликти да кармап олтуруунун кереги жок. Анткени эң биринчи айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүүнү жана эмне айдоо керектиги боюнча жакшы планды жасап бере турган башка мекеме түзүүнү сунуштайт.
Жардамга муктаж кишилердин баардыгы быйыл дагы калды, үспөт этпеди да. Жерлер ошобойдо эле калды, эгилбеди. Кеч калып калды. Мисалы үчүн бирдеспени отургузсам ким алат деген суроого айыл чарба министрлиги жооп бериш керек эле. Айыл чарба министрлиги эмени азот алып келип бердим, анан солярка алып келип бердим. Айыл чарба министрлиги дагы баягы өзүнө тиешелүү эмес бир милдеттерди өзүнө жүктөп алган да. Деги эле айыл чарба министрлиги керекпи деген суроону кое турган мезгил келди азыр бизге. Анан көрүптү мына министерство реализации кылып койсун. Мисалы үчүн мен горох өндүрдүм 10 тонна. Мен горохумду сатып койдум ошол министерство.
Өкмөт өткөн айда агроөнөр жай комплекстерин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насиялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Айыл чарба министрлиги 28 апрелге карата жалпысынан 4,5 миллиардка жакын сом насия берилгенин билдирди. Акча жашылча жемиш өстүрүү, мал чарбачылыгы жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү деген 3 тармак аркылуу бөлүштүрүлгөн. Айыл чарбасы быйылкы жылы биринчи жолу мамлекеттен ири каражат алып жаткандыктан быйыл натыйжа жакшы болот дейт айыл чарба министрлигинин стратегиялык пландоо жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Кыдыкманов.
Ушул айыл чарбасынын товар өндүрүүчүлөрүн жеңилдетилген насиялык каражаттар менен камсыздоо үчүн республикалык бюджеттен 520 миллиондук сомдук акча каражаты каралып, жанагы айыл чарбасынын каржылоо 10 долбооруна катышкан коммерциялык банктарга субсидиялык каражаттар которулуп берилди. Жылы баш аяк эсептегенде, быйылкы жылга эсептегенде 26,2 миллиард сомдук акча каражаты каралып жатат да. Биринчи жолу ушундай чоң суммадагы акча каражаттар каралып атат, эми кудай буюрса эффективдүү иштер аткарылат деген ойдобуз.
Министрлер кабинети быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун аткаруу чечимин кабыл алган. Өкмөт 24 мартта агроөнөр жай комплексин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр жай комплексин насиялоого 10 миллиард сом бөлгөн. Жалпысынан ирригация жана айыл чарбасын колдоо багытында быйыл 26 миллиард сом каралган. Кыргызстандын азык түлүгүн коопсуздугун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кумшекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Кыргызстан агрардык өлкө деп аталганы менен бул 9 азыктын 3-өсү менен гана өзүн өзү камсыздай алат. Калгандарын 70% башка өлкөлөрдөн сатып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Мунун себептери жана Украинадагы согуштун таасири тууралуу фонддун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур менен маектешебиз.
When it comes to Kyrgyz Republic, as you know,
Кыргызстан сырттан которулган акчага кыйлаа көз каранды.
Сириянын лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер менен балдар кандай күн көрүп жатышат? Аларды өз мекенине кайтаруу үчүн эмне аракет көрүлүүдө?
Биздин көптөгөн жарандар, анын ичинде 500 ашык аялдар Сирия, Иракта түрмөлөрдө да кармалып турат балдары менен.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Бүгүн 28 апрель, алды менен жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде эл аралык кабарларга орун берели. Финляндия жана Швеция НАТОго кошулууну чечсе, аларды тез кабыл алса болот. Бул тууралуу бейшембиде аскердик блоктун баш катчысы Йенс Столтенберг Европа парламентинин төрайымы Роберта Мецола менен биргелешкен пресс-конференцияда билдирди.
The reality is that Finland and Sweden are
Финляндия жана Швеция НАТОго жакын. Биз биргелешип иш алып барабыз, кызматташабыз, чогуу машыгы жүргүзөбүз. Аларды альянска чакыруу чечимин кабыл алсак, Финляндия менен Швециянын коопсуздугу биз үчүн маанилүү деген саясий ишарат кылган болобуз, деди ал. Скандинавиялык эки өлкө тиешелүү арызды тапшырса, 30 мүчө мамлекет макулдугун берип, ратификациялоого тийиш болот. Финляндия менен чектешкен аймагы 1300 чакырым түзгөн Орусия, Хельсинки жана Стокгольм НАТОго кошула турган болсо, Калининград анклавына өзөктүк курал жана заманбап ракеталарын жайгаштырарын эскерткен. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан чек арасындагы былтыр 28 апрелде башталган куралдуу жаңжалдын бир жылдыгына карата анда курман болгондорду эскерип кайрылуу жасады. Анда бул күндөр өлкөнүн эгемен тарыхында эң кайгылуу оор күндөр катары элдин эсинде калганын белгиледи. Жаңжалда мерт болгондордун жакындарына, жараат алып жабыркагандарга коомчулук мамлекет колунан келген жардамын бергенин жазды. Ошондой эле Баткен облусунун өзгөчө макамына ылайык аймакты ар тараптуу өнүктүрүү үчүн атайын план программалар даярдалганына токтолду. Былтыр жазында Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп 170 ашык тургун жараат алган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаранын мерт болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштери козголгон. Өзбекстан дышкы иштер министри Абдулазиз Камилов кызматтан кетти. Өзбек президентинин баспасөз катчысы Шезот Азадов бул чечим анын башка жумушка которулушуна байланыштуу экенин айтты. Маалыматка ылайык, Абдулазиз Камилов президентке караштуу коопсуздук кеңешинин катчысынын дышкы саясат коопсуздук боюнча жетекчисинин орун басары болду. Камилов парламенттин 14-марттагы жыйынында Ташкент Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил топторду тааныбай турганын, Украинанын бүтүндүгүн сыйлай тургандыгын жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ооруканада дарыланууда. Өкмөт башчы 28 апрелде эртең менен жүрөгү ооруп, кан басымы төмөндөгөндүктөн улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө инфаркт, миокард тасыкталган эмес, бирок жүрөк кан тамыры спазмы аныкталган. Акылбек Жапаров өкмөт башчы болуп былтыр октябрда дайындалган жана ошондон бери социалдык тармактарда анын кызматтан кетери тууралуу сөздөр маал-маалы менен чыгып келет. Бирок президент бул сөздөрдү төгүндөгөн.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен сайтта дареги азаттык чекит орг. Эл аралык валюта фондунун жаңы прогнозуна ылайык, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Мунун себептери жана Украинадагы согуштун чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасири тууралуу фонддун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
27 апрелде Элдералык валюта фонду жакынкы чыгыш жана Борбор Азия аймактары үчүн регионалдык экономикалык прогнозун жарыялады. Алгач көпчүлүктү кызыктырып турган суроону узатайын. Украинадагы согуш Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасына кандай таасирин тийгизди же тийгизгени турат? Чөлкөмдө кандай тенденцияларды байкадыңыздар?
Well, first, the economies in Central Asia were recovering well from the COVID crisis.
Борбор Азиянын экономикасы COVID-19 кризисинен кийин жакшы калыбына келип бараткан. 2021 жылдын жыйынтыгы көпчүлүк өлкөлөр үчүн позитивдүү болгон. Кавказ жана Борбор Азия аймагында экономикалык өсүш 5.4-5.6% болот деп күтүп жатканбыз. Бирок бул өлкөлөргө согуштун түз жана кыйыр эпкини тийди. Алар кайсылар? Биринчиден, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен байланышы терең. Борбор Азиядагы жана Кавказдагы бир топ мамлекеттерде соода, инвестиция, сырттан которулган акча, финансы жана азык-түлүк менен камсыздоо тармактарында маселе жаралат. Буга кошумча кризистин кыйыр таасирлери бар. Дүйнөлүк алкакта белгисиз жана түпөйүл жагдай уланып жаткандыктан валюта саясатындагы өзгөрүүлөрдөн жана энергия булактарынын баасынын өсүшүнөн улам үстөк пайыздар көтөрүлүп жатат. Натыйжада чөлкөмдөгү өлкөлөр көп катмарлуу шокко туш болушат. Айрым өлкөлөр сырткы таасирди азайтуу үчүн валюталык саясатын өзгөрттү. Кайсы бири кирешеси аз үй бүлөлөргө жардам берүүчү айрым чараларды кабыл алды. Айрымдары буудай сыяктуу товарлардын импортун диверсификациялоого аракет кылууда. Бул соңку кризиске карата алгачкы реакция десек болот. Мындан ары көп өлкөлөр өзүнүн экономикасы менен финансы тармагын калкалап коргоого аракет кылышат. Алар импортунун булактарынын багытын бара-бара кеңейтип, региондун ичинде сооданы күчөтүүгө бел байлашууда. Ар бир өлкөдө кырдаал ар башка. Бир мамлекетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк, экинчисинде азыраак. Андыктан ар бир өлкөнүн бул багыттагы саясаты ар башка.
Элдералык валюта фондунун прогнозуна ылайык, негизинен Украинадагы согуш жана Орусияга киргизилген санкциялардан улам 2022 жылы Борбор Азияда экономикалык өсүш басаңдаганы турат. Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундап, өсүш 0.9% гана түзөт экен. Кыргызстанда экономикалык өсүш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу солгун болушунун башкы себептери эмне? Буга мигранттардын акча которуларынын азайышы себепби же башка дагы факторлор барбы?
When it comes to Kyrgyz Republic, as you know,
Кыргызстан сырттан которулган акчага кыйла көз каранды. Мигранттар которгон каражат өлкөнүн ички дүң жыйымынын 20%-нан ашат. Ал акчанын көбү Орусиядан келет. Андан тышкары Кыргызстандын Орусия менен экономикалык жана финансылык байланыштары да күчтүү. Айрым банктардын корреспонденттик эсептери орус банктары аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан бул өлкөнүн башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк жабыр тартканы кадыресе көрүнүш. Көз карандылык көбүрөөк жана эки өлкөнүн экономикалык карым катышы күчтүүрөөк. Бирок Кыргызстандын бийлиги өз экономикасын тооруган таасирди азайтуу үчүн жана макроэкономикалык туруктуулукту сактап калуу үчүн бир катар чараларды көрө баштады.
Орусиядагы кырдаал мигранттар мекенине жөнөткөн акчанын көлөмүнө канчалык таасирин тийгизиши ыктымал?
There is a great deal of connection between Russia and Central Asia countries.
Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда мигранттардын акча которууларына байланыштуу алака катыш күчтүү. Андыктан бул маанилүү маселе. Азырынча мигранттардын акчасынын агымы жакшы. Бирок жергиликтүү өкмөттөр бул каражаттын азайышынын кесепетин алдын алуу жолдорун караштырганы туура болот. Сырттан которулган акчанын азайышынан жабыркаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү зарыл.
Дүйнөнүн башка аймактарында эле Борбор Азияда да инфляция 2020 жылдын жарымынан тарта жогорулай баштаган. Украинадагы согуш жана Орусияга салынган санкциялар инфляциянын көрсөткүчтөрүн ого бетер начарлатып койду. Борбор Азия жана Кавказ аймагында инфляциянын деңгээли канчалык кооптуу жана алдыңкы айларда эмнелерди күтүүгө болот?
Well, inflation Was there prior to the war in Ukraine?
Инфляция Украинадагы согушка чейин көтөрүлүп келген. 2021 жылы жогорулап, бара-бара төмөндөйт деп күтүлүп жаткан. Бул негизинен энергия булактарынын жана тамак аштын баасынын көтөрүлүшүнөн жаралган инфляция. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам инфляция дагы күчөдү. Борбордук банктар аны төмөндөтүүнү көздөгөн ар кыл чараларга барышты. Бирок мындай аракеттер этияттыкты талап кылат. Инфляция экономикага бекем орноп калбашы үчүн активдүү монетардык саясат керек. Глобалдык алкакта инфляциянын деңгээли өтө көңүл жылытарлык эмес. Себеби биз 2022 жылы инфляция бара-бара төмөндөйт деп күткөнбүз. Бирок ошол деңгээл дагы деле уланууда. Бул дүйнөлүк алкакта катаал монетардык чараларга себеп болуп жатат.
Элдер алык валюта фондунун прогнозуна ылайык 2022 жылы дүйнөдө тамак аш дагы 14% чейин кымбатташы мүмкүн экен. 2021 жылы азык түлүктүн баасы 28% чейин көтөрүлгөн. Тамак аштын дагы деле кымбаттап жатышынын башкы себептери эмне? Баалар кайра төмөндөйбү?
2021 жылы азык түлүк менен камсыздоо тармагындагы кыйынчылыктарга байланыштуу суроо талабы өсүп кетти. Азык түлүктү жеткирүүнүн баасы да жогорулады. Мунун баары негизги товарлардын жана тамак аштын баасын кымбаттатып койду. Украинадагы согуш абалды ого бетер начарлатты. Мунайдын баасы көтөрүлдү. Соңку 7-8 жылдан бери мынчалык өсө элек болчу. Товарлар жана жер семирткичтер кымбаттады. Тамак аш менен камсыздоо каналдары тобокелчиликке туш болду. Биринчиден, бул дүйнөлүк маселе экенин түшүнүү керек. Экинчиден, бул кирешеси аз өлкөлөргө жана коомдун аярлуу катмарларына көбүрөөк таасир тийгизерин билүү кажет. Региондо да азык түлүктүн кайсы бир түрлөрү көп керектелген же алардын запасы тартыш мамлекеттер бар. Андыктан биз эл аралык коомчулукту мындай өлкөлөрдө тамак аш коопсуздугун жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга колдоо көрсөтүүгө чакырабыз. Ошол эле учурда азык түлүктүн жана товарлардын эркин соодасына шарт түзүүгө жана камсыздоо каналдарынын жабылып калуу коркунучун алдын алууга үндөйбүз.
Орбазия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтү Украинадагы согуштун жана Орусияга салынган санкциялардын терс таасирин басаңдатуу үчүн тиешелүү чараларды көрүп жатканын билдирип жатышат. Мындай чаралар жетиштүү болуп жатабы? Эл аралык валюта фондунун сунуштары кандай?
Of course we have to recognize that this crisis is still evolving and the level of
Албетте, бул кризис дагы деле уланып жатканын, белгисиздиктин деңгээли жогору экенин түшүнүшүбүз керек. Андыктан дыкат көз салып туруу зарыл. Инфляция туруктуу мүнөзгө ээ болбошу үчүн аны төмөндөтүү керек. Экинчиден, баалар өскөнүнө байланыштуу кирешеси аз үй бүлөлөргө социалдык колдоо көрсөтүү зарыл. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге көбүрөөк дуушар болгон, өзгөчө карызы көп өлкөлөр туруктуулукту сактап калышы кажет жана макроэкономикалык туруктуулукка шек келтире турган саясаттан карманышы зарыл.
Эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Жихат Азур менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Сирия менен Иракка жихадка аттанган кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1000 тегерек деп айтылат. Алардын бир тобу согушта өлгөнү тууралуу кабарланган. Ал ортодо Кыргызстанга ар кандай жол менен кайтып келгендер да болду. 9 жылда эмне өзгөрдү? Сириянын лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер менен балдар кандай күн көрүп жатышат? Аларды өз мекенине кайтаруу үчүн эмне аракет болууда? Жакындары Сириядан кайта албай жаткан кыргызстандыктар Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурады. Азаттык ушул суроолорго жооп издейт. Канымгүл Элкеева даярдаган макаланы угалы.
Фатимага, Умасага, Хаматка. Я мам.
Ничего.
Мам, кази бою атат?
Не.
Бою атат?
Не бою.
А? Асы.
Асы. Асы. Еще болды.
Бул Сириядагы лагерлердин биринде баш калкалап жаткан бөбөктөр. Кыргызстанга кайтып келип калса, кимдерге белек алышы керек экенин бул жактагы туугандарына санап айтып берүүдө. Алар Бозоргон талаадагы чатырлар, тегерек четтин көзөмөлдөп турган куралчандар, эртеңинен коркуп үрүккөн жана мекенине кайтамбы деген энелеринин үмүттүү көздөрүнөн жана өзү курдуу чаңга буланган балдардан башканы көрө элек. Аида Жумагулованын сиңдиси Зарема Жумагулова от күйгөн Сирияга 2014-жылы күйөөсү эки баласы менен кеткен. Ошол кезде балдарынын улуусу 4, кичүүсү Араң 1 жашта болчу. Алар Сирияга Түркия аркылуу жол тартышкан. Күйөөсү көп өтпөй каза болуп, ал жактан мыйзам менен бир айдай аза күткөндөн соң башын башкага байлап күйөөгө беришиптир. Андан дагы эки балалуу болот. Экинчи күйөөсү дагы согушта өлгөн. Андан төрөгөн балдары азыр 7 жана 4 жашта. Зарема учурда 4 баласы менен Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасак аймагында күрдтөр көзөмөлдөгөн Аль-Хол лагеринде жашап жатат.
Салтуу бар экен, 21 канча күн күйөөсүн аза күтөт экен, андан чыга баштайлайт экен. Аякта андан эки казак бөбөт, андан эки төрөгөн 4 баласы менен жатат. Азыр эки катуу жок, аякта жаранда 400 жакын. Аль-Хол лагеринде ротустап болсо азыраак 40 Аль-Холду көбүрөөк да. Ошол кезде деген Сирия жөнүндө бизде маалымат башы жок болчу да, бизге эч ким айтпай кеткен бир турган, даже эмеси даже мага Бишкекте турган мага да айтпай кеткен. Ошону эч ким билбей калган. Көрсө ошондой аны кетиптир. Кыргыз эле жигиттери, жакшынакай эле жигиттери кыздарды вербовать этип алып кетип, кыргыздын кыздары канча кыздар кор болуп ошол жакта жүрөткандар. Кандай болуп алданып кетти, эмне болду, шайтан азырды, айла жок, эмне кылалар.
Зарема бир үйдүн көкүрөк күчүк кичүү кызы. Мектепти кызыл аттестат менен бүтүп, кийин Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетин мыкты бүтүргөн Зареманын качан кантип радикал идеологияга азгырылып кеткенин ата энеси бир туугандары деле билген эмес. Алар кызы күйөөсүнүн таасиринен улам ушундай тагдырга туш болгонун айтышат. Эми мынтип Кыргызстан көзүнөн учкан Зарема атасын да энесин да акыркы сапарга узата албай калды.
2015 атам каза болгон, былтыр март айында энем каза болуп калды. Апам көрбөй да калды. Эң күчтүүсү дегенде өлөрүндө чалды. Биз анын мамам айтты, кечирим сура энеңе, энеңе кечирим сура деп кечирдим дедим. Өлүм алды жатып, ошо кызын азабынан тартып ушундай ооруга чалдырып кетип калды.
Аиданын сөзүнө караганда, сиңдиси Зарема согуш баскан Сирияга барганда жашоодо жаңылганын мойнуна алган. Аль-Хол лагериндеги оор турмушту баштан өткөрүп жаткан 4 баланын энеси Кыргызстанга кайта турган күндү күтөт.
Ойлобогенмен розу басман дегенменда мен уруксат бермегенменда.
Көз жашын тыя албаган 70 жаштагы Манзуракан Ташматованын уулу 2016-жылы Сирияда каза болгон. Анын эки баласы менен келинчеги мекенине жете албай жатат. Баласы өлгөнүнө эмди кече ишенбеген эненин уулу балдары жана келинчеги менен 2014-жылы Орусияга мигрант болуп барып, андан ары 2015-жылы Сирияга кетишкен. Азыр неберелери менен келининин кайда жүргөнү так белгисиз.
Мен розу болбойм да Сирияга кетсең келдим.
2014-жылы уулум Мансур балдары жана келинчеги менен Орусияга иштегени кеткен. Бир күнү мага балам чалып, апа, разы болуңуз, мен Сирияга кетип жатам деди. Мен кайра эле макул эместигимди айтып, мусулманчылыкты өлкөң деле кылсаң болот деп эч ким тоскоолдук кылбаарын айткан элем. Бирок ошол бойдон жок болуп кетип, бир күнү келиним мага чалып, балаңыз шахит болду, биз неберелериңиз менен калдык деп айтты. Неберелеримди сагындым, алардын сүрөтүн карап эле отурам. Айлам калбай калгандыктан милицияга кайрылдым.
Өлдү деп хабар келди деди. Мен деп йыгылап чыктап койдум, ишенгеним жок.
Сирияда каза тапканы айтылып жаткан Мансур үй бүлөдөгү 3-үнчү уулу. Ал мектепте жакшы окуп, кийин курулуштарда иштеген. Үй бүлө кургандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Мансурдун атасы Сайыпжан Ташматов уулунун бул жолго түшүп кеткенине азыр деле ишене албайт. Ал неберелерин Кыргызстанга кайтаруу үчүн бийликке көп ирет кайрылып жардам сураган. Сирияга үй бүлөсү менен кеткендердин дагы бири 36 жаштагы Хасанбай. Ал учурда 4 баласы менен Сирияда жүрөт. Ал да 2015-жылы Орусиядан Түркия аркылуу Сирияга кеткен. 2019-жылы Сирияда Хасанбайдын аялы төрөп, акча керек болот. Ошондо Орусиядагы бир тууганына акча сурап чалат. Бир тууганы терроризмди каржылаган деген айып менен 9 жылга эркинен ажыратылат. Бир уулу Сирияда, экинчиси түрмөдө жаткан Абдыхакар Хамрабаев мындай оор сыноону эч кимге ыраа көрбөйт.
Экиде баласы менен кеткен, төрт баласы бар.
Баламдын 4 баласы бар. Экөөсүн алып Орусияга иштегени кетип, кийин Турцияга кетип калганын кабарлаган. Биз ал Сирияда экенин көпкө чейин билбедик. Уулумдун айтышы боюнча араб тилинен окуп жатканын, жана балдары да мектепке кирип окуп, жүлөк пул да алып турганын айткан. Бизге балдары ойноп жүргөн видеолорду жөнөткөндөн кийин, а жакшы эле жер экен деп жүргөнбүз. Мен кийин кичине уулум камалгандан кийин чоң уулум Сирияда экенин билдим. Биз уулумду жана неберелеримди кайтарып келүүнү эңсейтелек.
Кыргызстандыктар Сирия менен Иракка ар кандай топторго кошулуп кетип жатканы тууралуу маалымат мындан 9 жыл мурда айтыла баштаган. 2013 жылы күзүндө Кызыл Кыядан Сирияга согушка кетти деп айтылган балдардын бири каза болгондугу кабарланып, кыргыз коомчулугун катуу кыжылатка салган. Жакынкы чыгышка жыхатка кеткендердин көбү ушул 2013-2015 жылдарга туура келет. Ысык Көлдүн тургуну Асылбек Ошурбаевдин кара чечеке карындашы Махабаттагы чийидей баласын жетелеп ошол маалда Сирияга кеткен дердин катарын толуктаган. Азыр агасы алыстагы азаптуу турмушту өткөрүп жаткан карындашын балдары менен кантип кайтарсам деп ар кайсы издеп жүргөн чагы.
Эми жашоо шаарында сөзүн ачып айтканда аябай эле кыйын, кыйналып атышат. Жеткире албайм эле, эми жашоосу аябай ушундай эле страшный жашоодо аяктачы, ачыкачылык. Эми аны менен эч ким айта албайт да, эмне азырчы баары эле адашып просто алданып кеткен жолун билебиз. Бирок кандай жол менен алданып кеткени аны эч ким айта албайт да, именно алар кантип алып кеткенин эч ким айта албайт да. Алдан эле кетиптир, биз адашып калыптырбыз деген сөздөн башка эмне айтышат? Төрт баласы менен да өзү каза болгон, түрсө эс алганы кеттик, эс алып жүрөбүз деп чалышкан аларчы. Анан кийин эле Сирияга чыкпай калышты, анан кийин эле Сирияга кетти деп угуп калып да. Баргандан кийин алданып калган деп атышпайбы? Ага чейин билишпей турмушка чыккан токмокто кайын журтунан келди, кайын журт жагынан көп кетишкен да, кайын журт жагынан кеткенде ошолор кошулуп кетишкен да булар.
Сириядагы калабадан качкандардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк чыгышында курдтор көзөмөлдөгөн Аль-Хол жана Рож лагерине жайгашкан. Кыргызстандык келиндер менен балдардын көбү Аль-Холдо экени айтылат. Лагерде кыргызстандыктардан башка да бир канча мамлекеттин жарандары бар. Атайын лагерде кармалгандар 90% аялдар жана балдар отурарын, темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына билдиришкен. Лагерлерде азык түлүк, кийим кечек тартыш. 2021 жылы кыргыз бийлиги Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы алып келген. Бирок Сириядагы лагерлерде отургандарды чыгарып кетүү азырынча мүмкүн эмес. Буга дипломатиялык жана башка байланыштардын татаалдыгы себеп экени айтылып келет. Сириядагы сиңдисин зарыгып күткөн Аида Жумагулова бир тууганын көрөм деп үмүтүн үзбөй жүрөт.
Кайрылып атабыз, чоңдорун баарына кайрылып атабыз, бирок эчтеке жыйынтык болбой атпайбы бизге.
Жакындарын күткөндөрдүн бири Асылбек Ошурбаев, президент Садыр Жапаров бул аймактагы жарандарын алып келүү боюнча документке кол койгону тууралуу маалымат угушканын айтты.
Кайрылууга жоопту алдык, жанагы Совет Безопасности эме алдык. Ошо алып келиш керек деген решение чыгыптыр, анан президент кол койду дейт, бир ай мурун айтышкан бизге. Буга чейин эми президенттер эч ким кол коюп эч ким ишен чыгарган эмес да, алып келсин депчи.
Жакында кыз келиндери, неберелери Сириядан кайта албай жаткан кыргызстандыктардын ата эне туугандары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловго кайрылуу жолдошкон. Биркен Улуттар Уюму өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун мүчөлөрүнүн Сирияда жана Иракта атайын лагерлерде кармалып турган аялдары менен балдарын мекенине кайтарууга жардам көрсөтүү үчүн атайын фонд түзгөн. Ал аталган аймактардан өз жарандарын алып кетүүнү каалаган өлкөлөргө каражат берет. Бул маселени изилдеп жүргөн Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекованын айтымында учурда Европа өлкөлөрү да балдарды репатриация кыла баштады. Изилдөөлөргө караганда лагерде болжол менен 43 000 бала бар. Алардын басымдуу бөлүгү 12 жашка чейинкилер. Мындан сырткары түрмөдөгүлөрдүн маселеси дагы эл аралык эксперттерди ойлонтуп жатат.
Учурда жалпы ошо лагерде кармалып турган аялдар жана балдардын саны 70 000 чукулдап барат. Алардын 8% Сириядан жана Ирактан келгендер, 20% 15 000 чукулуу, 60 ашык өлкөнүн өкүлдөрү да. Анын ичинде Кыргызстандан да бар. Ушул кырдаал пайда болгондон кийин буларды эмне кылабыз деген суроо эл аралык эксперттерди, юристтерди ойлонтуп атат албетте. Бир нече варианттар каралды. Буга чейин түрмөлөрдө кармалып жаткан күрд аскерлери кайтарып аткан 12 000 ашык согушчандар, эркектерди ошо түрмөгө кандай кылып соттойбуз, аларды жоопко тартуу маселеси, кайсы өлкө соттошу керек, кайсы территорияда, кайсы сот, ушул жагын анализдеп атышат да. Анан ошолордун бири бул эл аралык трибунал түзөлү деген маселе болду. Муну бир нече ондон ашык Европа өлкөлөрү биригип ушул маселени талкуулап көрүшкөн 2 жыл мурда. Швецияда чоң жолугушуу болгон. Бирок ошо эл аралык трибунал түзүү маселеси ишке ашпай калды. Анын бир нече себептери бар. Кайсы территорияда трибунал болот? Андан кийинки түрмө кайсы территорияда болот? Ким аны каржылайт? Көптөгөн кыйынчылыктарга туш келип, ошол менен бул маселе талкууланбай калды. Андан кийинки экинчи жолу согуш жандарды, эркектерди Ирактын түрмөлөрүнө которолуу, ошол Ирактын түрмөлөрүндө соттолуп, анан Ирак соту аларды бүтүн өкүм чыгарсын деген маселе болгон. Айрыкча Европа өлкөлөрү, анын ичинде Франция катуу аракет кылды бул багытта. Бирок бул дагы ишке ашкан жок, себеби эл аралык коомчулук сындап чыкты. Себеби Ирактын сот системасында да кемчиликтер көп, өлүм жазасы бар. Ошондуктан мындай эл аралык стандартка туура келбегендиктен Иракка которууга мүмкүн болбой калды да.
Орозубекованын айтымында соңку чечим ар бир өлкө өзүнүн жарандарын алып кетип, күнөөсү аныкталса, өз өлкөсүндө соттолушу керек. Аялдар менен балдар репатриация, реабилитация болушу керек деген маселе каралып жатат.
Кол жана Рош лагерлеринде айрыкча акыбал абдан оор. Аялдар, балдар ооруп атат, тамак аш жетишпейт. Учурда Бириккен Улуттар Уюму өлкөлөрдү ошо өз жарандарын репатриация кылууга үндөп атат. Айрыкча кичинекей балдарды тез арада алып кетип, реабилитация жана реинтеграция кылууга чакырып атат.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2010-жылдан бери Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 1000ге жакын. Алардын 100дөн ашууну каза болгон. Сирияга кеткендердин 572 эркек, 231 аял, 150дөн ашуун өспүрүмдөр экени айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Амасадыков 9-апрелде Жогорку Кеңеште депутаттарга жооп берип жатып, Сириядагы кыргызстандыктардын 500дөн ашууну аялдар экенин айтты. Алардын арасында Сирия, Ирактын түрмөлөрүндө кармалып тургандары дагы бар.
Бул маселе боюнча аябай көйгөйлүү маселелердин бири массалык маалымат каражаттарын да кылтат. Күн сайын арыздар да түшүп жатат. Бүгүнкү күндө Сирия маселеси боюнча былтыр 79 балдар алып келинген, репатриация болчу. Тийиштүү такталып, анан бул жерден бир срок реабилитация болгондон кийин туугандарына бөлүнүп берилген. Анан бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандар, анын ичинде 500дөн ашык аялдар ушул жанагы Сирия, Иракта түрмөлөрдө да кармалып турат балдары менен. Анын үстүнөн да тийиштүү сөгүндө бүгүнкү күндө ТИМ аркылуу да биз аркылуу тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын баары репатриация болуп колдон келишинче келишет.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Сирияга кеткендерди кайтарууга мамлекет көп деле кызыктар эмес деп эсептейт. Аларды алып келүүдөн мурда дерадикализация программасын даярдаш керек деген оюн ортого салды.
Бир жакта аларды кабыл алгандай шарт жок, чынын айтканда. Себеби алып келди, туугандарына кое берип жибербейт алар эч ким. Аларды ишке козголот, тергөө жүрөт. Алар азак эмне кылган аныкташ керек, азыр көп убакыт керек талап кыла турган маселе. Дерадикализация программасын өтүшү керек булар. Согушкаларды, экстремисттер жөнүндө маалыматтар, биринчиден эле маалымат, көпчүлүк маалымат жок да. Ошол экстремисттик идеологиядан кайтара тургандай кылып, булар өз ыктыяры менен кетти да. Булар эч ким жиберген жок да. Кээ бирөөлөр албетте башка идеологиянын таасирине кирип кетет, в любом случае аны далилдеш керек да.
Молдалиев Кыргызстанда азыр деле ушул сыяктуу азгырыктар бар экенин белгилеп, мамлекетте радикалдык топтор баш көтөрүп жатышканын айтууда.
Баш көтөрүп, топтошуп, кээ бирөөлөрүндө мечиттерди ээлеп алганга аракет кылгандар бар. Биз мечит кылабыз деп агымдагы башкаларды киргизбей, ушул жылдын башында бир аз конфликт болуп барып, анан бийлик өкүлдөрү, муфтият кийлигишип, аларды жайына койду. Бирок так что бул жакта бир мамлекет иштиктүү жакшы саясат жүргүзбөсө ушул менен токтоп калат дегенге эрте, токтобойт бул маселе. Калыптанбай атпайбы диний саясат.
2013-2017 жылдар аралыгында Сириядагы согуштук аракеттерге катышып кайра келгендери да бар. Азыр эркиндикте жүргөн адамдардан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Башкы прокуратуранын буга чейинки берген маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп 41 адам кесилген. Сирия жана Ирактан Казакстан 600дөн ашуун, Өзбекстан 200дөй жаранын, өзгөчө аялдар жана балдарды Тажикстан, Ирактан 84 баласын кайтарган. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 10 жыл мурда башталган Сирия жаңжалында 350 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылган. 2011-2021 жылдагы изилдөөгө ылайык каза болгондордун 27 000 ашууну бала, дээрлик ушунча аял бар. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны 388 000, алардын 117 000 жайкын тургундар экенин айтышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 28-апрелдеги кечки программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.